Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Inżel milkom Peter Paul Chantar fuq dal-istazzjon għal programm radiofoniku għal kunċerta sija mis-swali tal-kunċerti. U l-kunċert tal-lum huwa maqsum f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti se nisimgħu lill-baxx Ġermaniż Kurt Moll dik il-vuċi profonda tiegħu. U fit-tieni parti nisimgħu Sinfonija ta' Franz Schmidt, kompożitur mill-Awstrija, kompożitur importanti. Għandu diversi xogħlijiet, magħruf ħafna għall-opra tiegħu Notre Dame, iżda għandu repertorju sabiħ ħafna fosthom din is-sinfonija li se nisimgħu llejla, is-Sinfonija numru 1. Ħanibdew bil-baxx Ġermaniż Kurt Moll. Twieled fi 11 April 1938, għandu vuċi profonda, twieled li b'Kolon, meta kien tfajjer kien idoq il-violinċello u kellu t-tama il-ħajra li jisir violinċellista, iżda qabad ikanta mal-kor tal-iskola. U d-direttur tal-kor inkoraġġieh u ħajru biex jibda jistudja l-vuċi. Ir-raġuni għax ra li għandu vuċi verament tajba. 20 sena Kurt Moll inaqat mal-kumpanija operistika ta' Kulon. U damma din għal-kumpanija sal-1961. 8 snin wara mal-Hamburg State Opera u maħħa kanta fl-aqwa teatri tal-Europa. Isimgħu il-vuċi tiegħu. Sajtina il-famuża Madamina ta' Mozart.
Schildomja, bis genaue Register, es enthält seine Liebesaffären, der Verfasser des Werks bin ich selber. Wenn's gefällig, so gehen wir es durch. Wenn's gefällig, so gehen wir es durch. In Italien 640, hier in Deutschland 230, Frankreich und Deutsch in Persien, aber in Spanien, ja in Spanien schon 1003. Wir ein schlichtes Bauernmädchen, doch die Schönste aus dem Städtchen, aber zu viel Baronessen. Geborene Prinzessin, Mädchen sind Cousinen, Schande, jeder kann doch mal gestanden. Schön und hässlich, jung und alt. In Italien 600, hier in Deutschland 230, und in Frankreich 90, in Persien, aber. Das Bauernmädchen und die Schönste aus dem Städtchen, Kammerzofen, Baronessen, hochgeborene Prinzessin. Mädchen sind aus jedem Stand, bei jeder Gattung und Gestalt. Schön und hässlich, jung und alt. Schön und hässlich, jung und alt. Bei Blondinen reicht dir vor allem. Mm-hmm.
Verament vuċi profonda, il-baċ tajjeb ħafna. Ta' dan il-baċ Ġermaniż Kurt Moll smajneh fil-Madamina, arja mill-opra Don Giovanni ta' Mozart. Dan il-baċ Ġermaniż nirrepeti Kurt Moll twielet fis-sena 1938, għamel l-ewwel dehra tiegħu fl-Amerika fit-Teatru San Francisco. Ta' kien kellu l-opra Parsifal ta' Wagner kien fl-1974. Wara mar il-Metropolitan, kien hemm li kiseb fama mad-dinja operistika fil-Metropolitan. Insemmi wkoll dan il-baċ Kurt Moll għamel diversi recordings ta' opri, mużika sagra, anjiet klassiċi, rebaħ diversi onuri fosthom il-Grammy Award fis-sena 1990. Irtira mir-ribalta fis-sena 2006 kellu 68 sena. Iżda baqa' jagħti master classes sa' 5 snin wara l-irtira. Mixdid il-vuċi tiegħu se nisimgħu f'din l-arja klassika mix-xorta ta' Richard Strauss, kompożitur kbir romantiku Ġermaniż. Dik kienet il-vuċi tal-baxx Ġermaniż Kurt Moll, verament vuċi impressjonanti, vuċi verament sabiħa, profonda, b'noti baxxi u sbieħ. Smajni f'dik l-arja klassika dastall ta' Richard Strauss bħalu Ġermaniż. U issa ngħaddu għall-aħħar xogħol mużikali fil-kunċert tal-lum fil-programm radiofoniku mis-swali tal-kunċerti. U għamnek sallaqakom ma' kompożituri importanti ħafna Awstrijak, Franz Schmidt. Twieled fis-sena 1874 u miet fis-sena 1939 fl-età ta' 64 sena. Kompożitur Awstrijak li kien ukoll violonċellista tajjeb ħafna u anke wkoll pjanista tajjeb ħafna. Kien ir-rivali mużikali ma' Gustav Mahler ma kienux jaraw għajn b'għajna. Dawn iż-żewġ ismijiet marbuta sewwa mal-qasam mużikali tal-Awstrija. Franz Schmidt kellu żvilupp mużikali daqsxejn kajman, mhux bħamaler, differenti għal kollox. Ta' dana kien kajman. Iżda fl-Awstrija kellu popolarità kbira. Fil-mużika tiegħu Franz Schmidt kompla jiżviluppa l-mużika serja romantika vjenniża li wieret mingħand Schubert, Brahms u anke wkoll mingħand is-surmas tiegħu Anton Bruckner. Tarmet meta wieħed isemmi dan il-kompożitur jiftakar fl-opera tiegħu Notre Dame, speċjalment li t-termezz tagħha li huwa popolari ħafna u ħafna. Iżda mhux biss, ikkompona ħafna u ħafna aktar xogħlijiet. Aħna samorru fuq is-sinfoniji tiegħu, għandu erba sinfoniji, samorru fuq is-sinfonija numru 1, l-ewwel sinfonija li kompona meta kellu biss 22 sena. Famuż ħafna il-moviment immarkat skerzo ta' din is-sinfonija numru 1, nirrepeti li Franz Schmidt ikkompona meta kellu biss 22 sena.
Thank you.
Smajtu sinfonija numru iħed li Schmidt ikkompona ta' 22 sena. Sinfonija ferba movimenti indaqet mill-Orkestra Sinfonika ta' Chicago taħt direzzjoni ta' Nemi Alti. Hawnhekk aħna l-astu fit-twin ta' dan kunċert tal-lum, il-programm miswali tal-kunċerti Peter Paul Chantar ist ein Willkommen, ich ringe zum Kopf der Attention und augurar kom Leil Tayeb und Leil Tamistriach lilkom und lilfamilie kollatakom. Sacha und auguri lilkulat.